ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
E dentre eles estão aqueles que ofendem o profeta e dizem, ele é todo ouvidos. Diz, ele é todo bons ouvidos para todos vós. Ele crê em Alá e crê nos crentes, e é uma misericórdia para aqueles que creem entre vós. Aqueles que ofendem o mensageiro de Alá terão um castigo doloroso.